Gaurko irratien tartean Alabedi irratia izango dugu gurean, hementxe daukagu prest Alabedi irratiko kide den Jon Altza. Arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan pare bat kontu ekarriko dituzu gurera. Lehenik eta behin Gorka Urtaran Gasteizko alkatearen inguruko kontutxo batzuk ekarriko dituzu, izan ere gaur goizean bertan izan da Alabedi irratian izpidea saioan, eta ondoren sareren jardunaldien inguruan hitz egingo diguzu, ezta?
Horixe, aprobetxatuko dugu horrela tarte honetan ekartzeko aurretik landu ditugun gaiak, prestaketa gehiegizkoa ere izan ez dadin, zeborabidea hasi berri da, eta posten gara, eta zorionak eta ongi etorri, baina bueno, ez gara pasatuko ere.
Bueno, Jon, Gorka Urtaranen kontuekin hasiko gara?
Bai, bueno, Gorka Urtaran Gasteizko alkatea egia da, azken bi urtetan eta izpidea eta Alaba izpide magazinak, euskerazko magazinak hasi zirenetik, badirudi gustu hartu diola, Alabedi irratira etortzeari, eta gu pozten gara, egia esan, bada nola baiteko aitortza moduko bat ere, bera etortzea, eta bueno, tarteka normalean urtean pare bat aldiz, edo saiatzen gara bera ekartzen. Oraingoan, noski, hor badirain bat kontu Gasteizen, hori, ez dakit oraintxe bertan pilpilan daudenak, eta hoiei buruz hitz egin dugu, asteko eta behin noski udaltzainen greba daukagu, ez dakizuen ontzat, daukagu, baten batek aipatu du greba ala japonesa, japoniarren greba eredua edo erabilita, bueno, gogorarazi behar dugu udaltzainek ez dutela greba eskubiderik, eta beraz, eurak egiten ari direna da, greba egiteko modua izaten ari da, isunak jarri, horretan aritzea. Orduan, noski horrek sekulako ezin egona sortu du Gasteizen, eta horren inguruan hitz egin dugu, aipatu digu, ez dagoela eskubiderik, herritarrek eurek sufritzea ondorioak, behar da Gorka Urtaran esan martzaiona da, greba guztietan direla azkenean ondorioak pairatzen ditugunok, hiritarrok izaten garela, baina bueno, batzuetan igual elkartasuna sortzen digute eta beste batzuetan ez, kasu honetan ez da hala. Bueno, berak esaten du ez dela onargarria eta bueno, ikusiko dugu. Bestelako kontuetan noski oraintxe bertan aurrekontu proiektua aurkeztu duten EAJ-ak eta PSE-ek osatzen duten udalgobernua eta oraintxe bertan ari dira, negoziaziotan eta bestelako kontuetan berak alkateak berak esan zuen mugikortasunaren aurrekontuak zirela. Noski, mugikortasuna, behar bada, ez dakit, accesibilidadea etortzen zaizu burura, baina ez, ari gara sekulako obra handiei buruz, tranbiaren luzapenari buruz, AHT-rei buruz, abiadura handiko trenari buruz, eta bestelako hainbat konturi buruz, eta bueno, evidentemente berak esaten zuen beharrezkoak zirela kontua guztiak.
Tranbiarekin esan behar nizun Gasteizen sortu da zeresan handia, ez da?
Bai, tranbia luzatu behar dute Adurtza aldera, eta bueno, Adurtzakoak edo Adurtzako zenbait herritar ez daude ados horrekin, plataforma bat sortu dute eta bestelako kontuak, eta hor momentu batean, udalbatzak erabaki zuen galdeketa bat egin behartzela. Gorka Urtaran alkateak berak esan zuen elegitea jarriko ziola horri, baina momentuz ez du elegitari jarri. Zer gertatzen da, oraintxe bertan obrak esleituta daudela, eta behar bada por la vía de los hechos, obrak hasiko direla, eta ez dela zerarik sartuko, ez dela galdeketarik egingo. Kortetxo bat entzungo dugu.
Eta kontsulta hau planteatzen da egitea, behin esleituta proiektua, eta lanak hasiko direnean. Nik ulertuko nuke proiektua edo kontsulta planteatzen baldin bada duela bi urte, ez, proiektua jorratzen ari zenean. Baina behin proiektua jorratua, behin asaldua, behin esleitua, eta orain lanak hasiko direnean planteatzea herri kontsulta bat horren inguruan, eske ez dauka ez hanka ez buru. Eta horrek ez du esan nahi herri kontsulten kontrakoa garenik.
Hemen Gorka Urtaranen hitzak, ez dakit Jon zuk zerbait esateko daukazun honekin?
Ez, printzipioz, hori da nik ikusten nuena, ez? Behar bada luzatzen ari dela, obrak esleituta daude, aurrek joan den astean orain dela bi egontzen Mirel Arrion Euskal Herria Bilduko oposizio burua esan dezagun, gutxi gora bera. Eta berak esaten zuen, esleituta daudela, baina goazen aprobetxatzea lehen bai lehen jarri martxan herri galdeketa hori, obrak hasi baino lehen, epea oraindik ere izan daitekelako, aukera eman dezakelako. Badirudi Urtaran ari dela guztia luzatzen, ariketa obrak hasten direnean, orduan ja bai erremediorik izango ez duenean. Iruditzen zaitu hori egiten ari dela. Hori ez dit galdetu, baina behar bada galdetu barri. Kontua da denboraz larri zebilela.
Urrengorako utzi beharko duzu.
Hori da.
Horretaz gain, beste kontu batzuk ere, esan dugu ekarriko dituzula gurera gaurkoan, ez da?
Bai, pasatuko gara sareren jardunaldietara edo bueno, hor badago errekale horri buruzko beste bai. Bueno, Santo Domingo kaleari buruz hitz egin dugu berarekin, Santo Domingo kalea erabat utzita dauka udalak eta hori salatu dute bertakoek, eraso matxistei buruz ere hitz egin dugu emakumeen etxeari buruz, eta hainbat konturi buruz, baina errekale horren kontuan ikuste dut Gorka Hortaranek berak espero zuela, Alabedi Irratira etorrita hori galdetzea. Eta galdetu diogu, eta esan diogu batez ere, sekulako jarrera aldaketa nabaritu diogula, orain dela bi urtetik, lehen aldiz egontzenetik ona jarrera aldaketa nabarit. Momentu batean ematen zuen horrelako, kezkatuta zegoela, gasteiztarrak diren horien bizi baldintzengatik, etxeak baldintza txarretan zeudela, amiantoa zegoela, eta bueno, horrelako sekulako txosten eta argudio desentekoak aurkeztu zituen, berak esaten zuen, nik planteatu diogu, txosten horiek, gerora txosten gehiago azaldu direla, hori gezurtatu dutenak, ukatu dutenak, berak esaten zuen ezetz. Baina, bueno, berak esaten zuen, ez duela jarrera aldatu, eta jarraitzen duela, alternatiba bat bilatu beharrean. Eta, bueno, errekalde horri buruz, esan dituen batzuk badaude hor.
Txostenek esaten zutena. Beraz, hori ikusita, guk eskaini genien alternatiba bat. Eta ez dago eskaintzerik alternatiba bat. Zer, azken finean, etxe horiek ez dira haienak. Ez dira guztionak. Zer, nik ez dut ulertzen zergatik. Bueno, zerbait, baliagarria baldin badira etxe bizitza horiek, zergatik joaten dira pertsona horiek. Porque, claro, baliagarria baldin badira etxe bizitzak horiek bizitzeko, orduan, eskaini beharko genien gasteiztar guztiei.
Ematen duenez, Urtaranek oso argi dauka zein den bere posizioa guzti honetan?
Nik esaten nioena zen, precisamente hori, aldatu duela jarrera. Egia da, planteatu ziela alternatiba bat errekale horreko biztanleei, baina alternatiba hori planteatu zien erako urtebete pasatuta zegoen, urtebete zeramaten ja bertan. Beraz, sekulako lana egin zuten auzolanean eta komunitatean eta noski, nola esaten duzu bapatean urtebeteko lana bertan bera ustea, ez? Errekale horrekoek ez zuten onartu. Eta bueno, horretan dago, jarraitzen du gauza argudio berberekin, ezin da bizi, eta bueno, argudio populista horrekin, ez? Mm-hmm. Errekale horrekoei ematen badiegu, nola ez diegu emango beste gasteiztarrei. Mm-hmm. Bueno, badakigu, azken jarrera ofizial bat dela, eta hori xe da, berak defendatu behar duena edo. Sareren jardunaldiak?
Sareren jardunaldietara pasatuko gara?
Hori xe ba, sarek jardunaldiak antolatu ditu, gaur hasi eta osteguna bitartean, hiru egunez, horrelako hainbat hitzaldi eta mahai inguru antolatu ditu, eta gaur bertan, jendartea espetxe politikaren aldaketarako motorra, hori xe izango da, zera, leloa, jardunaldiena, eta gaur arratsaldeko zazpietan, goiuri jauregian, hortxe Matxete plazan dagoen jauregi horretan, komunikabideak eta elkarbizitza eskenatoki berrian. Hori izango da gaia, mai ingurua ingo dute, Edurne Portela idazlea, Luisa Izpiolea, El Paiseko kazetaria, Iñaki Soto, Garako zuzendaria, eta Laura Maintegi idazle eta EHUko irakasleak. Eta nik badut kezka, ni honetara joango naiz, ez dakite komunikabideen inguruan eta askotan gertatzen zaigu, ez? Egoera ez da aldatzen, egoera asko aldatu da, baina aldi berean egoera ez da aldatzen presoei dagokienez. Eta askotan gertatzen da presoen gaia jorratzeko garaian, eta izaten dugula nolabaiteko zailtasuna, eta nondik heldu, eta ze ikuspegi eman, eta orduan ikustu dute interesgarria izango dela. Eta bihar, adibidez, Motxiladun umeak dokumentalaren emanaldia izango da, eta solasaldia, eta bertan izango dira Kontxi Ibarreta, izarren amona, Sara Majarena zen ama, esan dezagun, Peru de Loio, espetxean hiltzen Kepa de Loioren semea, eta Maite Díaz de Heredia presoia eta espetxean jaiotako ume motxiladun baten ama. Maite Díaz de Herediarekin hitz egin genuen atzo, eta bueno, berak kontatzen zigun, sekulakoa kontatu zizkigun, atzo bertan ere aurkeztu zen motxiladun umen txostena, sarek aurkeztu zuen, eta bueno, Maite Díaz de Herediak esaten zigun, horrelako nolabaiteko heldutasun berezia izaten zutela horrelako umeek, autonomoagoak zirela, atzo bertan aurkeztutako dosierren aipatzen zen haurtzaroa lapurtu egin dietela eta nola ezpa, ez? Antsietateak eta beldurrak eta sortzen direla, banaketagatiko antsietatea eta bestelakoak, eta Maite Díaz de Herediak berak aipatzen zigun, noski, heldu hoi kostatzen bazaigu asteburu batean preso bati bisita egitera joatea,
kilometro asko, denbora asko.
Hori da, atxeden beharragatik, guk azkenean arrazionalizatu egiten dugu hori. Baina ume batek ez du arrazionalizatzen, eta neke hori ezinbestekoa da. Eta atxeden horren beharra, eta bueno, 113 har motxiladun daude eta horren inguruan gaur esan bezala dokumentala eta solasaldia. Eta azkenik, ostegunean Bakaeren Artisaua gizarte zibila gatazkaren konponbidean gai horren inguruan arituko dira Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea, Anaiz Funosaz, Bake Bidereaneko presidentea, Fernando Armendariz, giza eskubideen aldeko aktivista eta Joseba Azkarraga sareko bozeramailea. Mamitsuak, jardunaldiak, ez?
Bai, hortxe geratzen eskigu deialdiak ere,
arratsaldeko zazpietan, hori da. Arratsaldeko zazpietan gaur eta bihar Goiuri jauregian eta etzi Europa jauregian.
Oso ondo, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Jon, eta hilabete barru, ez barkatu, bi aste barru egongo zara berriro ere gurekin, ez da?
Itz ematen dizuet urrengoan hainbesteko txapa ez dela.
Urrengora arte, Jon.
Aio, ongi izan.